dia masih ngecap.
Masih kedengeran ya?
Kedengeran. Nah, biarin aja lah. Tadi ada yang lagi ngunyah apa? Lu makan apa sih?
Ngunyah
klepon ya?
Klepon. Enak coy. Gula Jawa. Kelemahan gua itu, kryptonite gua. Gula Jawa.
Klepon. Iya, yeah, ini balik lagi Extra Bola setelah absen episode terakhir 2 minggu lalu ya.
Minggu apa 2 minggu? 2 minggu.
Ya, yeah, absen sekali cuma jadi 2 minggu lalu.
Oke.
Ada gue Anggun Pratama
dan saya Firzi Idris.
Iya. Yeah. Dia lagi
lebih berdua aja.
Iya. Yeah. Dia mesra. Firzi lagi sibuk itu soalnya baru launching apa? Manchester Biru apa ya?
Oh, pemburu. Bukan pemburu di Manchester Biru.
Oh, bukan pemburu. Bukan pemburu. Oh iya. Jadi lagi sibuk launching dia. Launching apaan tahu deh. Iya, ngomongin Manchester City emang lagi rame ya seminggu terakhir lah ya.
Yoi.
Ya dimulai dari yang film itu terus film apa pokoknya namanya?
Lagi inilah in the spotlight.
In the spotlight, iya. Terus yang terakhir kemarin kena suspensi 2 tahun nggak boleh ikut kompetisi Eropa ya sama UEFA ya, sama denda 30 juta euro.
Terus baru tadi malam nih si Ferran Soriano ngomong dia
bikin rilis ya.
Bikin rilis dia. Tetap aja. Dia, kami nggak membuat kesalahan.
We are not doing any wrongdoing.
We will do everything to prove that can be proven. Terus mencari badan adjudikasi independen.
Iya kan, ya pasti mau ngeles lah.
Ya ngeles lah. Orang rada buktinya jelas.
Iya, nggak maksud gue kan yang dipermasalahkan itu kan sponsor yang di apa namanya istilahnya overstating.
Etihad.
Ya. Nah, kan Etihad, terus ada Etisalat. Ini 2012-an lah ya.
2012 sampai 2016 periode waktunya gue.
Kan waktu itu
jadi
kan
udah lama nih.
Jadi kan waktu itu yang sponsor gedenya seingat gue ada Etisalat, Etihad masih kan. Etisalat juga masih sebenarnya sama Abar itu seingat gue yang apa?
Itu semua perusahaan negaranya ini.
Iya.
Abu Dhabi.
Ya wajar sih kalau orang itulah apa namanya curiga.
Iya.
Karena kalau dilihat-lihat ya si siapa namanya Abu Dhabi apa Aduk itu apa nama U-nya?
Ya, Abu Dhabi United Group apa ya? Ya
pokoknya,
Abu Dhabi.
Pokoknya yang itulah apa namanya perusahaan induknya si Manchester City itu.
United Group ya.
Iya kan? Itu baru 2008 datang. 2008 baru beli lah ya, baru resmi.
Dari si Taksin.
Iya, dari Taksin. Terus waktu dibeli dari Taksin itu kan City belum termasuk tim papan atas yang rutin jadi.
Ya, Taksin pinginnya seperti itu. Cuman kan waktu itu Taksin terlibat asetnya kan dia dibekukan kan oleh pemerintah Thailand. Jadi baru setengah jalan terus oh shit.
Jadi deh nih. Ya intinya maksud gue dari dia baru promosi tahun 2000 berapa ya? 2004-an kalau enggak salah 2005 lah.
Benar.
Terus maksud gue itu kan sebuah tim yang tadinya tim degradasi lagi mencoba buat naik daun. Terus sama Taksin baru setengah jalan putus, terus datang si Abu Dhabi datang 2008. 2008 sampai 2012 tiba-tiba jadi salah satu klub dengan pemasukan terbesar di sisi komersial gitu. Dan dia kalau ngelihat itu kan agak aneh aja gitu dari tim yang entah berantah terus tiba-tiba dapat duit pemasukan gede dari sisi komersial. Maksud gua kalau dari komersial itu lu harus punya brand yang kuat dulu baru bisa ngedatengin duit segitu gede.
Profil gitu. Harus bagus timnya. Ya ini tim yang pada Mei 11 2008 itu dia kalah 8-1 ya lawan Middlesbrough.
Iya makanya.
Jadi memang kalau ketika itu mau dibandingin Man United enggak ngelihat sama sekali.
Iya, gitu, makanya City. Cuma dibilang noisy neighbor waktu itu
cuma
kan.
Bisa berisik doang, enggak bisa ngapa-ngapain. Cuman ya ini the rise of the super clubs ini kan dimulainya Roman udah mulai
2004.
Bener, tapi Roman pun investasinya sih enggak se Abu Dhabi banget gitu. Jadi ya memang kita lihat Roman duitnya gila-gilaan, tapi not in the scale of Aduk ini Abu Dhabi.
Soalnya Roman itu kan personal.
Aduk itu sebuah negara, bener-bener. Itu dia makanya Roman bisa beli kapal berapa ratus juta dolar gitu. Tapi ya ini pemiliknya ini punya duit satu negara ya mau gimana. Duit hasil penjualan minyak berapa puluh tahun terus akhirnya dipakai untuk beli klub ya udahlah.
Makanya atas dasar itu juga kan akhirnya FFP muncul gitu kan atas data apa si Roman terus si Abu Dhabi ini terus si PSG kan itu berturutan terus akhirnya si UEFA mau bikin FFP ini financial FFP ini biar buat istilahnya ngelindungin
klub-klub dari overspend over, super daddy-nya
iya,
mereka.
Betul.
Jadi, cuman kan ada juga yang bilang FFP, FFP untuk mencegah klub lain masuk ke lingkaran elit.
Iya betul itu juga.
Jadi cuman Juventus, Madrid, Milan maunya ya mereka doang.
Iya klub-klub gitu. Tradisional itu aja gitu. Jadi nggak mau apa istilahnya nggak mau ada anak
yang
baru.
Nggak mau ada anak baru yang disup yang nggak dibangun dari awal. Iya. Gitu. Kalau kita lihat Real Madrid, Barcelona, Milan itu kan Inter itu semua klub-klub royalty yang udah jalan berapa ratus tahun gitu kan. Mereka nyampe ke posisi mereka sekarang dengan cara yang nggak injeksi duit cepet-cepet gitu loh.
Iya, udah dibangun tiba-tiba dari puluhan tahun.
Anak baru nggak ada sejarah, tiba-tiba abis itu, woi masuk aja nih ngapain nih?
Kayak Chelsea tiba-tiba tatap tenteng.
Chelsea lah menang Liga Champions jadinya, ya itulah jadinya. Makanya ada yang bilang itu untuk membatasi, tapi ada benernya juga
di
untuk
satu sisi,
mengawasi.
Ya.
Keuangan klub karena kalau enggak ya kita ketemu kasus kayak Leeds, kita ketemu kasus kayak Bolton, ketemu kasus kayak Portsmouth. Jadi ya kalau enggak dikontrol keuangannya juga sebenarnya
potensi untuk ngilangin sebuah klub malah.
Bener ya FFP ada bener untuk ke bawahnya, tapi untuk ke atasnya juga sebenarnya ya ada argumen lah klub-klub elit itu mau untuk tetap elit gitu loh.
Iya betul. Iya. Kayak ya itu tadi nggak mau ada anak baru datang, anak apa OKB nggak mau ada orang kayak baru datang.
Iya, gitu bener. Jadi ya itu makanya gue juga mikir ini FFP ya ada benernya juga dibuat seperti itu, tapi ada argumen yang mengungkapkan kalau ya mungkin aja klub-klub itu nggak mau dicampur tangan.
Iya, ini kayak Man City ini kan bilang ada kemungkinan ini apa bukan masalah cuma dari soal sepak bola tapi ada urusan politisnya katanya sih gitu.
Yeah.
Tapi ya entah gimana ya abis ya, lu negara istilahnya kan negara ngebeli klub itu terus lu ngegedein klub itu kan apa kayak nggak fair gitu loh buat yang buat yang lain gitu.
Makanya ini kan kalau kita bandingin Man City dan kenapa PSG nggak kena gitu, padahal PSG kan juga sempat
sama
ya, kalau ngomongin fair pricing dalam sponsorship fair pricingnya si PSG, Qatar Tourism Authority itu bayar 100 juta euro buat sponsorship gitu loh. Jadi 100 juta euro padahal ketika diadakan penyelidikan oleh UEFA, UEFA menunjuk satu badan auditor, dia mengatakan bahwa sebenarnya fair price-nya bukan 100 juta, cuma 5 juta, Gun.
Iya, iya.
Pokoknya jauh banget gitu loh. Jadi aduh, kalau dari 100 juta ke 5 juta kan enggak benar tuh.
Iya.
Tapi pada saat bersamaan ketika si UEFA nunjuk Octagon namanya untuk mengaudit, PSG juga nunjuk auditor sendiri, Nielsen. Nielsen bilang, "Gua kok benar kok. Segini harganya 100 juta gitu. Emang sponsorshipnya bener, gak masalah." Nah UEFA begitu tahu hasilnya beda banget nih antara A sama B, ya bukannya dia nyari orang ketiga gitu yang untuk coba dong bantu ya, ini kita
jadi penengah gitu.
Iya, kita lagi deadlock nih, kamu coba cari tahu yang benar.
Ya udahlah, malah
mau ngehe juga, malah mau percaya sama angkanya Nielsen gitu. Jadi bener ya, ya udahlah kita ngikut aja. Udah abis itu case close.
Iya,
makanya. Nah, ini pinternya orang bilang PSG itu pinternya dia datang nggak kayak Man City. Man City datang gobiar. Sementara PSG datangnya mulus gitu. Dia ketika mau masuk ke Paris kan dia deketin dulu Presiden Sarkozy. Dia nyari teman-teman di petinggi-petinggi di pemerintahan Prancis ya kebetulan.
Pokoknya lobbynya jago lah ya.
Iya, kebetulan kan memang UEFA banyak influence Prancisnya ya dulu ya ketika itu ya dengan Platini dan lain-lain. Jadi memang ininya aja kan yang chief financial investigatornya untuk UEFA kan adalah Yves Leterme itu yang yang apa namanya mantan perdana menteri Belgia ya pasti kan dia ada ikatan dengan
si
Sarkozy dengan Prancis dan lain-lain pasti di udahlah teman gue itu jangan dipapain lah ini juga karena Qatar kan nggak hanya kalau misalnya gini deh Abu Dhabi itu hanya main di East Manchester istilahnya yang banyak diekspos.
Ya,
sedangkan Qatar tuh investasinya ke seluruh Prancis. Jadi sebenarnya
apa aja Qatar emang?
Banyak hotel dan lain-lain itu banyak.
I see.
Jadi mereka memang masuk ke berbagai aspek kehidupan di Prancis gitu.
Ya.
Jadi enggak hanya di satu kota doang.
Oh.
Dan lebih ya itu tadi mainnya lebih mulus lah, makanya halus. Mereka percaya diri enggak kena.
Tapi emang ya emang gitu sih apa namanya.
Tapi kan sekarang mereka juga mulai khawatir kan, mereka nggak beli pemain bintang lagi
abis,
kayak dulu
abis
kan.
Neymar,
Mbappe itu kan Mbappe 300 juta udah, abis itu dia benar-benar drop banget kualitasnya.
Iya, kualitas ya, baru siapa ya?
Ya Erik Maksim Choupo-Moting itu.
Iya, ya itu kan maksud gua
itu kan
stok gitu.
Iya. Ganagay gitu-gitulah udah dialog gitu-gitu udah.
Iya, kayak emang kalau gue apa baca di apa namanya soal strateginya si PSG itu emang dia berani ngegedein di awal, tapi abis itu nyarinya yang muda, jadi bisa dipakai lama gitu secara atau branding.
Dijual lagi, ya?
Iya, tapi kalau dijual lagi mungkin agak susah lah, mahal banget lu mau beli Neymar berapa ratus juta euro gitu, mau bayar tembus 300 gitu kan, kan nggak mungkin. Dia mau kayak pengen pemain yang the next Messi sama Ronaldo gitu.
Oh
kan.
Iya, susah.
Jadi carinya maunya agak-agak panjang gitu, kayak Mbappe gitu kan di, apa dijadikan next superstarnya gitu istilahnya. Jadi mau nggak mau kalau Messi sama Ronaldo pensiun, next superstarnya ada di PSG.
Iya,
gitu.
Ada di PSG. Iya, iya.
Investors gitu. Nanti kalau balik lagi ke City nih, kan dia mau banding nih. Apa banding soal yang
cas.
Iya, kecas soal suspensinya yang 2 tahun itu. Efeknya apa ya kalau kira cuma semusim misalnya banding terus diterima jadi semusim atau tetap jadi 2 musim gitu ya? Di Liga Champions terutama ya.
Iya, karena mereka sebenarnya yakin sih ada akan banding itu akan ada hasilnya gitu loh. Mungkin mereka yang pertama nggak duga tuh sebenarnya lebih ke apa namanya ke hukuman awalnya, jadi mungkin mereka nggak duga, wah 2 tahun, mungkin mereka duga dapat hukuman tapi kayak 2014 lagi gitu, jadi ya mungkin pengurangan kuota pemain squad, ya, dari 25 ke 21 terus denda 50 juta euro, tapi 2 tahun nih skorsing dari kompetisi UEFA kan adalah hukuman terberat yang UEFA bisa datangkan gun ya, jadi transfer ban dan larangan berkompetisi itu yang paling berat gitu. Paling berat ya kalau kita lihat efeknya. Kalau misalnya 2 tahun lah. 2 tahun itu ESPN menaksir City bisa kehilangan hingga 25% pemasukan mereka.
Iya, dari matchday, hak siar,
300 juta euro.
Iya.
Aspek komersil yang paling besar, jadi exposure terhadap
brandnya mereka, brand kan, mereka yang mereka jadi yang jualan inflasi Champions, itu.
Iya. Kayak Man United aja tanpa Liga Champions misalnya 2 tahun kan sponsor-sponsor juga katanya mau pada cabut,
iya, Adidas udah,
sama Chevrolet
udah kan mulai
gak seneng gitu loh, kenapa mainnya Europa League mulu.
Mending Europa League orang kemarin, nah, sekarang aja gak itu kan.
Nah iya,
udah makanya mulai itu terus.
Ya makanya jadi exposure itu kalau hingga mencapai 300 juta euro mereka kehilangan duit ya, artinya untuk gaji pemain ya juga harus turun dong.
Yo,
iya, KDB yang pemain-pemain yang abis kontraknya pada periode waktu itu kalau nggak salah Leroy Sané yang antara 2001 sampai 2003.
Sané kayak pengen dituan.
Leroy Sané, Aguero, KDB itu 2023 atau 2022 gitu, coba cek dulu.
Apakah dia berani mempertaruhkan karirnya?
Nah,
untuk merebut Liga Champion.
Nah iya, walaupun si Sterling
itu
katanya udah oke bertahan ya.
Ya Sterling ya apa wajar lah, pemain lokal gitu, main lokal, main Inggris itu wajar lah kalau mau stay.
Iya
gitu.
iya.
Tapi kalau yang pemain asingnya gitu loh.
Nah iya, apalagi kalau misalnya yang datang untuk
main
bahkan
Champion,
misalnya
gitu.
Liverpool pun datang untuk KDB gitu.
Iya,
pasti kan dia main untuk juara bertahan Eropa, untuk klub yang tetap menantang Liga Champions, soalnya kan Man City mau dilihat gimana juga nggak pernah gitu mereka berbicara banyak gitu di Liga Champions.
Iya, mentoknya biasanya di sini nih apa 16 besar, perempat final.
KDB KDB 2023 nih. Jadi kalau klub mau jual dia harus ada duit kan, artinya 2022 kan ya masih dihukum kan.
Iya, belum masa belum lepas dari hukuman.
Iya, nggak mungkin kecuali dia komit ke masa depan, atau mungkin kalau hukumannya dikurangi jadi 1 tahun.
Berarti kan cuma musim depan doang, mungkin masih masih bisa nahan lah.
Iya.
Tapi ya itu dia bedanya, kalau bedanya semusim atau 2 musim tuh jauh banget tuh. Kalau 2 musim benar-benar bisa eksodus nih di di mana di akhir musim ini.
Iya, karena ya keuangan mereka juga enggak mungkin sustain lah dengan gaji-gaji pemain yang
iya kecuali itu tadi overstate lagi kan akhirnya.
Iya, bisa
apa, bohong apa nutupin bohong dengan kebohongan kebohongan lagi. Jadi
itu khas ya untuk orang bohong ya.
Iya, udah bohong,
udah bohong lagi, bohong aja terus.
Tapi emang kalau dilihat-lihat City tuh emang klub yang mayoritas pemasukannya itu dari faktor komersil, gede banget itu kan. Kalau belakangan lihat Deloitte Football Money League itu belakangan yang gede klub Inggris ya terutama ya, gede di itu apa namanya hak siar, karena kan duit hak siarnya gede banget. Nah ini City termasuk yang gede di sisi komersil. Kalau gue lihat dari yang terutama di tahun-tahun yang itu ya, di tahun-tahun yang mereka di apa namanya dicuriga itu rata-rata bisa hampir 50 sampai 55% total revenue-nya itu dari apa namanya dari komersil. Dari sisi match day cuma 14%, 12%. Jadi itu juga kayak satu, salah satu alasan apa namanya ya dicurigai gitu loh. Gede banget gede faktor banget, komersil gede banget.
Karena kalau match day kita lihat aja sih.
Stadion sepi.
Tadi malam juga kayaknya
pas lawan West Ham.
Iya. Kok ada yang malah ada yang bilang cuman 1000 penonton, bener apa enggak?
1000. Oh, kalau kalau 1000 mah
kedikitan. Iya, makanya nih.
Mungkin sekitar 30.000 dari total kapasitas 50.000 itu kan udah sepi loh. Hampir
makanya.
Hampir kosong separo. Ya emang kalau ngeliat City sih emang gitu sih, stadionnya jarang full, kecuali kalau big match. Itu juga big match paling lawan United sama lawan Liverpool doang. Lawan klub-klub kayak lawan Chelsea, Arsenal kadang-kadang juga masih kelihatan kosong.
Makanya itulah susahnya. Jadi ya, kita lihat aja nih, karena ya untuk dia recover lagi pasti perlu waktu sih.
Iya, yo, iya. Benar. Karena dia kan pasti butuh waktu untuk apa? Untuk paling enggak ngebenerin brandnya. Karena kalau apa ketahuan curang kan pasti apa kecoreng lah nama brandnya itu. City. Oh, ini klub curang nih, walaupun apa enggak secara langsung apa orang tahu gitu, tapi paling enggak apa namanya?
Ya mungkin brand-brand jadi nggak mau diasosiasikan.
Iya benar, karena ya riskan gitu.
Benar.
Nah yang menarik lagi nih ini terkait sama kan kalau di Premier League FFP itu juga jadi syarat buat dapat lisensi main di Premier League ya.
Ya tapi nggak ada badan yang enforcing FFP itu loh. Nggak kayak di Championship lah, misalnya di Championship boleh benar. Kehilangan duit 30 juta pound kalau nggak salah dalam jangka waktu 3 tahun gitu misalnya ya. Tapi kalau di Premier League nggak, ya mungkin lisensi doang, tapi nggak ada yang benar-benar kayaknya lo ini deh sampai dikurangin poin gitu
enggak seketat itu. Padahal Premier League harusnya kan lebih ketat ya. Karena ya kalau apa namanya lisensinya dicabut, lisensinya itu enggak ada kan, berarti secara apa ya, secara manajemen lo enggak melakukan apa istilahnya apa GVG good apa
good governance.
Itu yang jadi sempat diangkat isunya itu. Bener. Karena kalau pengurangan poin katanya yang pas musim-musim sebelumnya bisa kena juga pengurangan poin tuh.
Iya, yang.
Jadi ada potensi gelar-gelarnya City yang beberapa tahun terakhir kena coret
yang
juga.
Yang 13-14 juga
ya. Iya, itu termasuk. Terus
yang Aguero kan itu juga 11-12.
Iya, 2012-an itu juga katanya termasuk. Apalagi itu kan pas musimnya dia lagi
sebenarnya itu memang musim yang membuat City jadi kekuatan dominan Inggris dekade ini kan. Dimulainya kan dari awal dekade itu.
Iya, makanya apa namanya transfer gede-gedean di era itu ya, di 2012-an itu, 2010-11 itu emang jadi kunci kenapa City sekarang bisa jadi dalam tanda kutip klub yang di klub gede, karena ya itu orang lihat klub juara liga gitu, walaupun belum Liga Champions, juara liga paling nggak orang tertarik datang ke City untuk wani tim berpotensi ngasih gua gelar ya. Buktinya kan di 2012 datang. Juara di 2014 juara, tahun lalu juara gitu kan, maksud gua jadi kelihatan bahwa emang dari 2012 itu jadi kayak gongnya bahwa okay, gua jadi klub gede gitu. Nah masalahnya duit itu kan didapat dari cara yang agak nyurangin gitu loh. Itu yang jadi masalah gitu kan.
Ini ya menariknya nih sebenarnya pembelian City pada periode ini setelah Aguero masuk ya, setelah 11-12 itu sebenarnya ada kacau. Kalau kita lihat
dalam arti
Matija Nastasic, Jack Rothwell,
rekrutannya nggak benar.
Iya gitu. Jovetic,
Demi
Kelis, walaupun emang Fernandinho juga datang sih. Eliakim Mangala, Wilfred Bony, Caballero kan nggak jelas-jelas semua tuh. Nah baru pada transfer window 15-16
itu pas yang gerombolannya Barcelona datang kan?
Iya.
Pep terus Ferran Soriano terus.
Oh 15-16.
Iya itu kan pas gerombolannya dari Barcelona bedol desanya datang semua tuh. Termasuk bisa, si siapa? Siki Begiristan.
Oh nah, makanya abis itu langsung KDB, Sterling, Otamendi,
iya kan 2016.
Oke lah.
2016 itu kan 2015-16 itu ya musim itu setelah sebelum Pep ya?
Kayaknya sebelum Pep deh.
Tapi kayaknya seinget gue tuh udah datang deh si gerombolan. Si
ininya ya.
Makanya Pep kayak waktu itu mau masuk juga.
Ferran Soriano mah udah dari zaman gue masih di sana, Gun.
Oh ya. Oh, udah lama juga ya.
2014 sebelum itu malah.
Oh, alah.
Ini City 2016 Pep datang, ya setahun yeah. setelahnya lah.
Iya yeah, tapi iya yeah. itu siapa sih pelatihnya masih si itu siapa? Pellegrini.
Pellegrini ya? Yeah.
Oh iya. Yeah.
Jadi gitu makanya pembeliannya memang nggak selalu oke okay, tapi mereka ya ironisnya mereka di di obok-obok karena pembelian-pembelian yang nggak jelas sih. Wilfred Bonny itu juga nggak jelas.
Yang 2012 itu?
14-15 iya yeah, periode waktunya. Eliakim Mangala, Bonny itu aja udah hampir 50-60 juta pound sendiri.
Atau enggak apa dia pembelian di musim sebelumnya kan ini yang dimulai itu kan 2012 berarti kan itu tahun-tahun penghitungannya iya. Sepanjang 2012 sama mungkin dari 2011 sudah ada. Kan begitu FFP mulai tahun 2011 itu iya. kan udah mulai dihitung tuh walaupun apa masih apa loss-nya masih berapa masih gede gitu iya, iya. masih 80 40 terus baru berapa gitu sih ingat gua. Tapi kalau dari situ udah ugal-ugalan.
Enggak benar ya.
Iya, iya kan iya, akhirnya iya, diungkit-ungkit.
Ya anehnya itu emang Footballix ngambil periode waktunya segitu ya dari 2012-16 bahkan bisa aja sih kalau dia Footballix ketemu dokumen yang lebih mundur lagi sama atau lebih maju lagi ya bisa aja kena gitu.
Iya iya. Tapi mungkin dia ngincernya kan yang setelah FFP mulai gitu.
Oh jadi, iya iya. Jadi gitu, kan. Peraturan FFP-nya.
Ya. Kan kalau sebelum itu kan masih bebas ya makanya iya. era Roman masih bisa ugal-ugalan dalam tanda kutip gitu kan. Kira-kira nih. Casnya dibandingnya diterima apa enggak ya?
Ya kita harus nunggu banget sih karena cas itu juga harus kerja cepat karena dia harus mencapai keputusan sebelum
musim panas
Juli awal. Iya, Juli awal itu babak kedua Liga Eropa udah mulai. Jadi sebelum kompetisi Eropa itu jalan antar klub Eropa jalan dia harus. Nah sedangkan proses pengadilan kan nggak pernah cepat ya.
Iya.
Tapi ya dalam kasus ini dia harus mencapai keputusan dengan cepat. Belum lagi ada masalah kalau misalnya City mau banding.
Iya.
Walaupun
tapi itu setahu gua kalau
unprecedented kalau dia banding ke pengadilan Eropa.
Iya, enggak setahu gua kalau yang udah namanya arbitrase itu enggak bisa banding.
Nah, iya, kecuali City mau ngebully UEFA. Kalau City mau ngebully UEFA, dia bisa bawa kasus ini ke pengadilan tinggi Eropa. Ya, tapi itu enggak pernah terjadi sebelumnya karena UEFA selalu merangkup semua isu sepak bola itu dalam ranah olahraga iya, gitu. Kalau dia udah masuk ranah umum, nah itu udah bisa membuka ya kotak Pandora atau macam-macam lagi lah.
Banyak yang mau
bener.
Ke situ.
Iya, tapi itu jadi salah satu cara kalau misalnya ya maksudnya kita bicarain ini nih, apa namanya? Abu Dhabi itu iya negara apa ya? Itu negara yang bahkan enggak tunduk sama peraturan PBB sekalipun gue. Jadi mereka disuruh arms embargo gitu, enggak mau mereka. Jadi iya kalau
negara ugal-ugalan suka.
Nah, iya kalau habis itu ternyata si Uni Emirat Arab ini melihat bahwa, "Wih, ini apaan nih sepak bola kayak apa kok sepak bola aja kita diobok-obok mana mau gitu." Ya udah, mereka bisa melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Gitu iya. Makanya seremnya sih gitu tapi iya. ya kita nggak tahu kalau itu kan artinya lama banget artinya iya. prosesnya
bisa jadi hukumannya ini di apa karena istilahnya belum punya kekuatan hukum tetap putusannya belum bisa jalan jadi
iya,
iya, dua
iya.
tahun
iya,
ini
iya, bisa jadi mundur
mundur begitu sampai casnya selesai atau ada. Ntar malah pengadilan tinggi Eropa itu baru iya. selesai ya mungkin baru selesai 3 tahun 4 tahun iya. ya siapa yang
mungkin
tahu
aja kalau misalnya Man City mau bayar berapa puluh juta euro untuk pengacara
top. Ya elah dia ngeluarin duit buat ini aja mau apalagi cuma buat pengacara
iya makanya iya
relatif kecil lah dibandingin betul. Apa yang dikucurin buat City
iya
ya wes itu aja episode kita soal Manchester City. City, semoga yang terbaik lah hasilnya.
Asik. Jaya, terbaik. Yang terbaik kayak pacaran aja.
Ya wes, thank you udah
dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.